Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда яңа буын полимер полиамид 66 жетештерү мүмкинлеген карыйлар. Уңышлы болған ұшырақта республиканың нефт-химия комплексы үсіште яңа басқышқа көтәріләшек деп ескертті Татнефтехиминвест холдинг директорлар совет отырышында қатнашушылар. Кеңешме Татарстан президенті Рустам Миңниханов жетекшілігінде узды. КамГеотекс компаниясының генераль директор орынбасары Владимир Смирнов белгіләп өткенше, бүгінгі күнде полиамид 66-ны жетештіру иқтисадның көп кенә тармакларына шул исәптән югары температурага чыдам заманча материал эшләп чыгаруда да бик кирәк. Татарстан президенты республикада шундый производство булдыру мөмкинлеген җентекләп өйрәнергә, биредә дәүләт ярдәмендә исәпкә алырга кушты. Безгә алга таба хәрәкәт итәргә кирәк, әмма тармак үсешендә дөрес юнәлешне сайлау мөһим. Без бу мәсьәләне тикшерәчәкбез, диде ул. Бүген Рустам Миңниханов Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинга яңа мәктәп автобусларыннан символик ачкыч тапшырды. Чара Татарстан Республикасы Дәүләт Советы бинасы каршындагы мәйданда узды. Тантанада республиканың муниципаль районнары вәкилләре катнашты. Рустам Миңниханов сүзләренчә, бүгенге көндә республикада 800-дән артык мәктәп автобусы эшли. Республика җитәкчесе Россия президенты Владимир Путинга рәхмәт сүзләрен җиткерде, чөнки аның кушуы буенча ил хөкүмәте тиешле карар кабул иткән. Һәм федераль ярдәм кысаларында республика мәктәпләренә тагын 70 автобус бирелә. Рустам Миңниханов ассызыклаганча, мәгариф учреждениеләрен модернизацияләү программасы да, яңа мәктәпләр, полилингваль комплекслар төзүдә, мәктәпләрне транспорт белән тәэмин итүдә, күпләп сөт җитештерүдә, барысы да балаларыбызга авылда да, шәһәрдә дә сыйфатлы белем алу мөмкинлеге булсын өчен эшләнә. Татарстан президенты Рустам Миңниханов бүген зур матбугат конференциясы уздырды. Быел беренче тапкыр аны онлайн карау мөмкинлеге тудырылган иде. Президентка видео аша сорау бирүчеләр дә шактый булды. Президент сүзләренчә, узып баручы ел Татарстан өчен гади генә ел булмады, әмма сәнәгать комплексы үсеш күрсәтте. Без елны зур югалтулар белән тәмамлыйбыз. Бигрәк тә бюджетның керем өлеше зыян күрде. Бу нефткә бәяләр, нефть чыгаруны шикләү, безнең продукциягә ихтыяҗның кимүе белән бәйле. Шул ук вакытта, мәсәлән, КАМАЗ бик яхшы эшләде, нефть эшкәртү артты, агросәнәгать комплексы үсте. Үсеш күрсәткән тармаклар бар, диде президент. Пандемия аркасында Татарстанда кеше бизнесның барлык формалары да югалтуларга дучар булмады. Бездә 150 меңнән артык кеше бизнес субъекты бар. Аларда 530 мең тирәсе кеше җәлеп ителгән. Аларның 2%-тан артыграгы гына ябылды, ә ил буенча бу сан шактый югары, дип искәртте Татарстан президенты. Матбугат чарашуында татар телендә сорау бирүче җаваплар да шактый булды. Бу республикада туган телгә игътибар арту, аны өйрәнү һәм саклау өчен шартлар тудырылу турында сөйли.
Телне өйрәнү без төрле юлларны эзлибез. Әйтик, ана теле дигән безнең тел өйрәнүне. Икенчедән, электрон мәктәп эшләргә, программа ясарга. Без аны өйрәнербез. Бу мәсьәләләрдә безнең хәр Ахметов Марат Лутов улы шөгыльләнә. Мин уйлыйм, ул үзебезнең дә кайбер Россия өлкәләрендә дә файдалы булыр. Бу мәсьәлә белән шөгыльләнербез. Чит ил генә түгел, Россия өлкәләрендә дә күп татар балалары бар. Анда татар телен өйрәнү мөмкинлекләре юк бөтен җирдә дә. Шуңа күрә без бу мәсьәләдә эшләрбез. Бүгенге көндә менә бу пандемия күрсәтте, без электрон формада аның сыйфаты барбер бергә күзгә күз карап эшләүгә караганда азрак булыр, бәлким барбер ул ниндер мөмкинлек, ул мөмкинлекне кулланырга кирәк.
Президент узган елга йомгаклар ясап, киләсе елга планнары турында сөйләде. Быел бик авыр ел булды, безне бик нык сынады, икътисад, социаль тармак, медицина өлкәсенә яңа шартларга яраклашырга туры килде. Кызыл зонадагы табибларга һәм алгы сызыкта эшләгән журналистларга иң авыры туры килде. Дәүләт карамагындагыларга да, дәүләтнеке булмаган матбугат чаралары да, социаль челтәрләр дә бөтен мәгълүматны халыкка җиткереп барды. Рәхмәт аларга, диде Рустам Миңниханов. Бүген Татарстан хөкүмәте йортында 2022 елда Казанда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының юбилей 45-нче сессиясен оештыру һәм уздыру буенча киңәшмә узды. Утырышны Татарстан президенты Рустам Миңниханов үткәрде. Чарада Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Билгеле булганча, Казан 2022 елда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының 45-нче сессиясен уздыру урыны итеп билгеләнгән. Республиканың бу инициативасы Россия президенты Владимир Путин тарафыннан тарафыннан хупланган. Карар кабул иткенде Татарстанның Евразия мәдәни киңлегендәге роле һәм әһәмияте исәпкә алынган. Бүген Татарстан мәдәният ара диалог, толерантлык һәм татулык үрнәге һәм бу Берләшкән Милләтләр оешмасының мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча идеологиясенә аваздаш. Татарстан премьер-министры урынбасары Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин КамАЗ автомобиль заводының беренче генераль директоры, Бөек Ватан сугышы ветераны Лев Васильевны һәм аның хатыны Инна Вениаминовны якынлашып килүче яңа ел белән котлады. Ул ветераннарга Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов һәм Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев исеменнән изге теләкләрен һәм рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ирле хатынлы Васильевлар шәһәр читендә яши. Алар башкалага килми диярлек. Киләсе елның февралендә Лев Васильевка 96 яш тула. Ул республика һәм илнең иң танылган шәхесләреннән берсе. Ике автомобиль заводы Москвич һәм КамАЗның генераль директоры булган. Ул эшләгән чорда 1,5 миллион автомобиль конвейердан төшкән. Нәкъ менә аның тырышлыгы белән төбәктә КамАЗ автогиганты төзелгән. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанның Киров районында катнаш төрдәге 7-нче санлы Алтын хыял билингваль балалар бакчасы ачылды. Бу төзелә торган Залесный сити торак комплексы территориясендә беренче мәктәпкә учреждение. Төп белем бирү программасыннан тыш балалар робототехниканы ике дәүләт телендә дә үзләштерәчәкләр һәм IT технологияләрне өйрәнәчәкләр. Музыкаль һәм хореографик талантларын үстерәчәкләр. Яңа учреждениедә Казан мэры Илсур Мет 340 урынга исәпләнгән иң зур балалар бакчаларының берсе 18 төркемне үз эченә ала. Бүгенгә ул яртылаш диярлек комплектланган. Шуңа күрә бакчада әлегә 11 төркем генә эшләячәк. Балаларны туплау дәвам итә. Казанның интеллектуаль транспорт системасы проекты «Акыллы шәһәр» конкурсында иң яхшысы дип танылды. Ул Новосибирск шәһәрендә «Шәһәр технологияләре» дигән 5-нче халыкара форум программасы кысаларында узды. Конкурска 12 гариза бирелгән. Шул исәптән интеллектуаль транспорт системасын һәм альтернатив энергетиканы гамәлгә кертү, температураны үлчәү белән контрольдә тоту терминалын булдыру проектлары. Номинантларны сайлаганда шәһәр хуҗалыгының төрле өлкәләре үсешендәге казанышларының күләм һәм сыйфатлы күрсәткечләре әһәмиятенә бәя бирелде. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 3% яңа очрагы ачыкланган. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 12583 очрагы теркәлгән. Бүгенге көнгә терелүчеләр саны 10574 кеше, шуларның 19-ы узган тәүлектә савыккан. Казанда яңа елны бәйрәм итүгә әзерлек тулы көченә бара. Бәйрәм мәйданчыкларын шәһәрнең барлык районнарында да оештыралар. Татарстан Республикасы башкаласында яшәүчеләрне һәм кунакларны ачык һавада узачак 130 чара көтә. Казан гаилә үзәге янындагы төп чыршы бүген 24 декабрьдә ачыла. Шәһәрлеләр өчен зур концерт программасы, кышкы уеннар һәм күңел ачулар белән бәйрәм үткәреләчәк. Чыршы шәһәрчекләре шәһәрнең барлык районнарында эшләячәк. Иске татар бистәсендә милли стилдә бизәлгән кул эшләнмә мәләре белән шын яңа ел ярминкәсе оештырыла. Дәрвишләр бистәсендәге Комсомол мәйданында яңа ел чыршысы ачылды. Спорт турында. Ак Барс хоккей командасы чираттагы уенын Динамо белән үткәрә. Бүгенге матч Мәскәүдә була. Ул берничә минуттан 19 сәгать 30 минутта башлана. Ак Барс хоккейчылары моңа кадәр дә илебез башкаласында уйнады. Спартак командасы белән көч сынашты. Уенда 3-0 исәбе белән Ак Барс утты. Бу җиңү Казан командасы өчен рәттән 7-нчесе булды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 25 декабрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көньяктан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 12-15, иртәгә көндез 7 градустан 12 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.